dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Kosova do të përfaqësohet në samitin e bashkimit evropian në Sofje, konfirmon kryeministri bullgar. Opozita në kërkim të formulës për zgjedhje të parakushme. Milo Djukanovic shpall fitoren në zgjedhjet presidenciale në Malë të Zi. Nga zhvillimet në botë, presidenti Trump thot se do t'i tërheq trupat amerikane nga Siria. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov ua ka bërë të qartë liderëve të Kosovës dhe Serbisë se dialogu është rruga e vetme drejt integrimit evropian. Gjatë vizitës në Prishtinë, Borisov tha se Kosova është e mirëpritur në samitin e Bashkimit Evropian në Sofje, që do të zhvillohet me 16 dhe 17 maj. Borisov është takuar sot në Prishtinë me udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës. Për më shumë hollësi raporton Taulant Çenaj.
Përfaqësimi i Kosovës në samitin e Bashkimit Evropian në Sofje mes 16 dhe 17 maj ishte një nga temat kryesore të takimeve të kryeministrit të Bullgarisë Bojko Borisov me udhëhecit më të lartë të institucioneve të Kosovës. Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov siguroi Prishtinën zyrtare se shteti i tij, që aktualisht kryeson presidencën e Bashkimit Evropian, e ka ftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi që të jetë pjesë e samitit.
Kosova është bërë prestavana të kaktu e prestavana të momente.
Kosova do të përfaqësohet ashtu siç e kanë njohur mbi 100 shtete, siç e kanë njohur edhe Bullgaria, kurse për ato që nuk e kanë njohur do të gjejmë një zgjidhje. Dilemat rreth përfaqësimit të Kosovës si shtet në samitin e Sofjes ishin shtuar pas disa paralajmërimeve nga zyrtarët shtetëror nga Spanja se nuk e shohin veten komod në një samit ku përfaqësohet edhe një shtet si Kosova, të cilin ky vend nuk e njeh. Janë 5 shtete të BE-s të cilat nuk e pranojnë Kosovën, andaj Bullgaria si nikoqire është duke gjetur një formë që në samit të jenë të përfaqësuar të gjithë. Kryeministri Borisov tha se Bullgaria do ta mbështesë Kosovën në rrugën e saj integruese dhe se Kosova e ka vendin e saj në Bashkimin Evropian. E këtë fakt ai tha që e përmend çdo herë në takimet që zhvillon edhe me vende të tjera të rajonit. Bashkimi Evropian sipas tij është deklaruar se nuk importon kriza brenda BE-s, prandaj edhe duhet të zgjidhen problemet para se të ketë aplikim për integrim në BE.
Това е ключо, защото Европейския съюз не иска проблемите вашите.
Ne nuk japim këshilla e as nuk guxojmë të japim këshilla, mirëpo në qoftë se nuk nënshkruan marrëveshje me Serbinë, as Kosova e as Beogradi nuk do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse BE nuk dëshiron vende anëtare me probleme mes vete. Prandaj ne duam që ju të zgjidhni problemet mes vete. Parsora është që të mos shikojmë mbrapa, të shikojmë përpara dhe që në maj në samitin e Sofjes të themi liderëve që ja popujt në Ballkan janë të vendosur, le të tregojmë urtësi. Ai u ka bërë thirrje liderëve të Ballkanit perëndimor që të lënë me një anë egoizmat personale, nga se kjo sipas tij është fatale për të ardhmen e këtyre shteteve. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë pas takimit se janë pajtuar që ardhmja e Kosovës është në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Thaçi tha se diskutuan për rrugën evropiane të Kosovës.
Si vjet është publikuar strategjia e re e Komisionit Evropian për vendet e Ballkanit perëndimor. Në këtë frymë, ne jemi shumë falënderues për punën dhe për kushtimin e jashtëzakonshëm të Bullgarisë. Si rezultat i kësaj, kemi në samitin e Sofjes Kosova kërkon jo vetëm të vazhdoj dialogu me Serbinë, por të kthej atë një proces të mirë fillë, të qinësisë mirë. Me kryeministrin Borisov diskutuam edhe për mundësinë e investimeve të Bashkimit Evropian në sektorin e infrastrukturës në tërë Ballkanin Perëndimor.
Sipas Thaçit, Bashkimi Evropian do të jetë i plot vetëm atëherë kur Kosova do të jetë pjesë e BE-s. Thaçi u shpreh më së i bindur se Kosova do të përfitojë si vjet nga procesi i liberalizimit të vizave, duke theksuar se të 95 kriteret e përcaktuara nga BE-ja tashmë janë përmbushur. Bojko Borisov është takuar edhe me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj dhe kreun e kuvendit Kadri Veseli. Në një komunikat kontatë për media të kryeministrisë, thuhet se kryeministri Haradinaj kërkoi nga kryeministri Bojko Borisov mbështetjen e Bullgarisë për rrugën evropiane të Kosovës, si dhe për antarësim në organizatat ndërkombëtare dhe në procesin e njohjeve. Kosova ka nevojë përmes të saj në procesin e liberalizimit dhe antarësimit në BE. Bullgaria është një vend mik nga i cili presin mbështetje në këtë proces. Kosova do të jetë gjithmonë e hapur për bashkëpunim ekonomik dhe politik me këtë vend. Ne kemi dëshmuar edhe në të kaluarën që mund të kemi partneritet të ngushtë, thuhet në komunikat. Samiti Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor do të mbahet me 17 maj në Sofje, ku pritet të mblidhen liderët e 28 shteteve të BE-s dhe partnerët nga Ballkani Perëndimor. Njëra prej pikave kryesore është prezenca e Kosovës në tavolinë, e cila përbën temë të diskutimit për 5 shtete të BE-s, siç janë Çiproja, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Në fillim të këtij viti, Bullgaria ka marrë udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian, duke u bërë vendi i parë nga Ballkani që merë një pozit të til për 6 muaj të ardhshëm. Para Bulgaris, ishte Estonia ajo që kishte mbajtur postin që kalohet çdo 6 muaj me rotacion nga vendi në vend. Bulgaria është bërë pjesë e BE-s në vitin 2007, ndërsa tani pritet të rrisë perspektiven për vendet fshinje të Ballkanit Perëndimor drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Opozita në Kosovë vazhdon të kontestojë legjitimitetin e qeverisë aktuale të Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës kërkoi të hënën që të lirohen nga detyra ministrat që përballen me akuzën nga prokuroria speciale. LDK-ja, partia më e madhe opozitare, insistoi se data zgjedhjeve të parakoshme duhet të caktohet sa më parë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Opozita në kuvendin e Kosovës vazhdon të kontestoj legitimitetin e qeverisë aktuale të Kosovës, por zyrtarisht nuk ka ndërmarrë ndonjë nismë drejt ngritjes e ndonjë emocioni të mosbesimit, sado që kjo çështje përmendet si mundësi reale. Në kuvendin e Kosovës opozita po tregohet mjaft aktive. Vetëm për seancën e kësaj jave opozita ka ftuar në 4 interpelanca kryeministrin Ramush Radinaj. Përfaqësuesit e lidhjes demokratike të Kosovës, përkatësisht partisë më të madhe opozitare, kanë përsëritur edhe në seancën e sotme se qeveria e drejtuar nga kryeministri Ramush Radinaj e ka humbur legitimitetin për të qeverisur me vendin. Shefi i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, derisa ka folur në seancën e hënës të kuvendit të Kosovës, tha se është e pakuptimt se si qeveria aktuale ka në kabinetin e vet ministra të cilëve ju janë ngritur akt akuza.
Në këtë qeveri janë tre ministra që kanë akt akuzë të ngritur tani më. Është edhe një ministër që ka shkelur kodin penal duke rrezikuar sigurinë publike, por që është mbajtur në qeveri me votat e deputetëve të partive në këtë koalicion, por ne nuk mund pajtohemi që këta persona me akt akuzë të vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre zyrtare. Është e qartë se në kryejin e këtyre detyrave zyrtare, këta persona nuk mund të jenë të pandshëm në ndërkohë që
Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë kërkuar që kryeministri Ramush Radinaj dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, pjesë e koalicionit qeverisës, që të lirojnë nga detyra ministrat që janë ngritur akt akuza nga prokuroria speciale. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se deputetët e LDK-s me disa çështje janë duke egzagjeruar në këtë rrafsh.
Pjesën që a e drejtë komi qëndru edhe në dejnë fund asaj qëfar ke edhe interpretim.
Në anën tjetër, deputeti Abdullah Hoti tha se sa më parë duhet të caktohet data e zgjedhjeve duke u mbështetur në nismën e tyre për zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Ne nuk mund t'ju ndihmojmë që të pastroni radhët e juaja nga njerëz që pa akuzohen çdo ditë për vepra të ndryshme. Është e qartë se ky koalicion ka humbur legitimitetin në çdo aspekt për qeverisur me vendin dhe sa më parë që mbështetet nisma e lidhjes demokratike të Kosovës për zgjedhjet parakoshme, por të organizuara mirë, është më mirë për qytetarët e vendit.
Shefi i grupit parlamentar televizis vetëvendosje, Glauko Njufca, tha se qeveria Haradinaj është krijuar vetëm për të kaluar demarkacionin dhe formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Si pas ti qeveria aktuale duhet të largohet sa më parë.
Pra s'ka lidhje as me zhvillim ekonomik, as me zhvillim të arsimit, as me përmirësim të shëndetësisë. Kurse sa i përket kësaj që po thonë që është jo patriotike të rëzohet kjo qeveri me listën serbe, si është e mundshme të thuhet kështu, kur lista sërbë është në qeveri. Pra, të thuash që është e pandershme të rëzohësh me listën sërbe. Kurse qenë ka e ndërshme të qeverisës me listën sërbe, kjo me të vërtet nuk dokument.
Koalicioni aktual po balafaqohet me faktin e humbjes së shumicës në kuvend, pasi që lista sërbe ka vendosur të kaloj në opozit. Ndërkohë, mbi qeverin rëndojnë edhe disa aktakuza të ngritura se fundi nga Prokuroria e Shtetit ndaj tre ministrave të saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ka ngecur në shumë aspekte dhe raporti i progresit i Komisionit Evropian që pritet të publikohet të martën nuk do të jetë pozitiv për Kosovën, thonë analistë të integrimeve evropiane dhe deputet të partive opozitare. Me optimist ndërkaq shprehen përfaqësuesit e qeverisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Komisioni Evropian do të publikojë të martën më 17 prill në Strasburg raportin e progresit për vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Në Prishtin, pritjet e qeverisë së Kosovës, partive opozitare dhe analistëve nuk janë të mëdha. Ky dokument është pjesë e paketës vjetore të zgjerimit të Bashkimit Evropian, ku pritet të tregohet përparimit që kanë bërë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia në rrugën e tyre drejt antarësimit në BE. Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se pritjet janë që raporti i progresit, pjesa për Kosovën për vitin 2017, të jetë më pozitiv se sa ai vitit para prak, por ai e pranon se ende mbetet punë për të bërë në veçanti në forcimin e sundimit të ligjit.
Realisht raporti do të thotë i përmbush praktikisht deri në mos aktu me pritjet e qeverisë, janë disa fusha ku evidentohet progres i madh i Kosovës, sidomos e sundim ligjit, shpallja e akuzave për korrupsion, keq përdorim pozitës zyrtare, pastaj është paketa ligjeve kodi ri penal dhe të lavdohet do të thotë progres i Kosovës edhe në fushën e lirisë medjave, edhe në lehtësimet për të bërë biznes dhe në disa fusha specifike, por mbetet ande unë për të bërë në disa fusha tjera.
Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të pritet një raport i mirë për Kosovën, pasi që, si shtot ai, janë shënuar ngecje në shumë aspekte.
Në veç kemi disa indikacione që raporti për Kosovën nuk do tjetë ndoshtë edhe ashtu më i miri, dhe do tjetë në vime ato që kanë qenë raportit më hershme realisht temi, të në qasë realisht një paka shumë e njëjtë, fatirë se dhe ndoshtë atë të mund nëse kam bri vetëm të evidentohet në këtë raport të ratifikimi marveshjes, në malë në zi, nëse është përfshi se të do tjetë në të qka e mirë, për ndryshë, o më ndoj që Kosova në përgjësi ka ngecë në shumë aspekte, kërë revoja aso që të një jetë kemi pasë dhe zgjedhje të parakosh në vitin e kalume, pas taj vonesa, në themelimin e institucioneve, në ko, të gjitha këtu do të realisht e kam të ngu Kosovën për me pasë, më thonë një vlerësim, do shta matë mirë në fund të ditës.
Si pas ti, Kosova duhet të ketë një qasje më korekte dhe pragmatike dhe të mos neglizhoj të gjeturat në raportin e progresit, pasi që kjo do të vonoj procesin e agendës evropiane për Kosovën. Ndërkohë, raporti progresit i Komisionit Evropian, pjesa për Kosovën nga deputet të partive opozitare në Kosovë, nuk pritet të jetë pozitiv. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputeti Abdullah Hoti, në seancën e kuvendit të Kosovës, ka teksuar se raporti i progresit i Komisionit Evropian do të përfshijë edhe aktakuzat ndaj ministrave e që sipas tij është mjaftshtetësuese. Në Kosovë janë dy ministra në qeverinë e Kosovës për të cilët është ngritur aktakuz për keqpërdorim të detyrës zyrtare nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Në draft dokumentin e Komisionit Evropian që ka parë Radio Evropa e Lirë, thuhet se rruga e Prishtinës zyrtare drejt BE-s është e komplikuar për shkak të mosnjohjes së pavarësisë nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, Çipri, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja. Në dokument thuhet se qeveria dhe kuvendi i ri duhet të shqyrtojnë përpara reformat që lidhen me BE-n, t'i vë ato prioritet dhe të ndërtojë konsenzus në çështjet strategjike për Kosovën. Komisioni Evropian, sipas këtij draft dokumenti, thuhet se do t'i rekomandojë Bashkimit Evropian që të nisë negociatat për antarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Ndryshe, raporti i progresit i viti 2016 pati ngritur shumë vërejtje për punën e institucionave të Kosovës. Aty u patë ngritur shqetësime në lidhje me përplasjet e vazhdueshme në Kosovë mes partive politike në pushtet dhe opozit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Përfaqësues të qeverisë së Maqedonisë paralajmëruan për një krizë të re me emigrantët sirian. Kjo pas intensifikimit të luftimeve në Siri dhe pas sulmeve të perëndimit kundër caçeve të regjimit. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni, të cilat në fokus kanë ndihmën e migrantëve, thonë se në teren nuk vërrehet në një fluks më i madh i migrantëve pas zhvillimeve të fundit në Siri. Nuk presim që të rrisë fluksin e migrantëve në kufirin me Maqedoninë zhvillimet e fundit në Siri. Tani për tani intensiteti mbetet i njëjtë, thot Mirsi Hasmajlovic nga organizata jo qeveritare Legis. Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë, Radmila Shekerinska, ka thënë se pas zhvillimeve të fundit në Siri, Maqedonia si shtet përgatitet për rritjen e presionit të migrantëve drejt kufive shtetërore.
Ona što se slučuva në iljadnici kilometri od nas ki ima vlijanje i vrz Makedonija.
Kjo që po ndodhë mira kilometra larg nesh në Siri do të ndikojë dhe ndaj Maqedonisë me rritjen e presionit të migrantëve. Megjithatë, edhe në situatën globale në botë e cila nuk është në interes të shteteve të vogla, ne si shtet po përgatitemi dhe për rritjen e presionit të migrantëve drejt kufive shtetëror, ka thënë Radmila Shekerinska. Përderisa Mirsi Hasmajlovic nga organizata jo qeveritare Legis për Radion Evropa e Lirë thotë se autoritetet maqedonase e kanë mbyllur hermetikisht kufirin mes Greqisë dhe Maqedonisë, kështu që migrantët nga vriset e prekura nga lufta në Siri, po dhe vendet e tjera të lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut, zgjedhin një rrugë më të gjatë atë që kalon përmes Greqisë, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës për të dalë në shtetet e Bashkimit Evropian, siç është Kroacia, Slovenia, që të arrijnë në shtetet që kanë për qëllim siç është Gjermania apo shtetet skandinave. Gjatë qëndrimit në Bosnjë, në pyetjen tonë se si kanë mbritur deri në këtë vend, na thanë se kanë shfrytzuar Greqinë, Shqipërinë dhe Malin e Zi, sepse në këto vende kufiri është më lehti i deportueshëm, megjithse numri i migrantëve që marrin këtë rrugë gjithnjë është më i vogël, me që ata tani më e kanë të qartë se pothuajse është e pamundur të arrijnë në Gjermani, vend ky që ata e kanë vënë si qëllim, thot Mirsi Hasmajlovic. Ndryshe, organizata që kanë në fokus ndihmën ndaj migrantëve njoftojnë se në Maqedoni në dy qendrat për vendosjen e migrantëve, atë të Gjevgjelis afër kufirit jugor me Greqinë dhe Tavanovs, afër kufirit verior me Serbin, ndodhen vetëm 30 migrant nga vendet e prekura nga lufta, si Siria, Iraku e të tjerë, dhe të njëjtit kanë shprehur dëshirë që sa më parë të kthehen në vendin e tyre të lindjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtëpia Bardh tha se Shtetet e Bashkuara duan të tërheqin trupat nga Siria. Komentet vijnë pasi sulmet ajrore të SBA-s dhe aleatëve në Siri janë parë si sinjal për përfshirje më të thellë të Washingtonit në konfliktin sirian. Në anën tjetër, presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se ka bindur homologun amerikan Donald Trump që të vazhdoj praninë amerikane në Siri. Më shumë hollësin nga Mimoza Sadiku.
Shtëpia e Bardhë ka thënë se misioni i Shteteve të Bashkuara në Siri nuk ka ndryshuar, duke përsëritur qëndrimin e presidentit Donald Trump se dëshiron që trupat amerikane të kthehen në shtëpi sa më shpejt që të jetë mundur. Këto deklarata vijnë pas sulmeve ajrore që Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca kryen në Siri, në kundërpërgjigje ndaj një sulmi të dyshuar kimik në Duma më 7 prill, ku u vran 10 persona. Sulmet ajrore ishin parë si sinjali për përfshirjes më të thellë të SBA-s në konfliktin 7-vjeçar sirian. Por zëdhënësia e shtëpisë së Bardhë, Sarah Sanders, ka thënë se Trump e ka bërë të qartë se ai dëshiron që forcat e SBA-s të kthehen në shtëpi sa më shpejt që të jetë mundur. Ne jemi të përkushtuar që të shkatërojmë plotësisht grupin militant Shteti Islamik dhe të krijojmë kushte që ata të mos kthehen më, ka thënë ajo përmes një deklarate. Komentet e Sanders vijnë pasi ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka thënë se SBA nuk do të tërheq trupat më njëherë, duke thënë se përfshirja e Amerikës në Siri nuk ka përfunduar.
At some point we want to see our military come home.
Ne duam që të shohim trupat tanë të kthehen në shtëpi. Sigurisht ky është qëllimi, por janë tri gjëra që ne duhet të bëjmë atje. E para, presidenti Trump e ka bërë shumë të qartë se nuk mund të kemi përdorim të armëve kimike dhe ne do të vazhdojmë ta luftojmë këtë në mënyrë që të mbrojmë interesat amerikane. E dyta, ne duam të sigurohemi që ata ta kuptojnë se ISIS-i duhet të mposhtet dhe të shkatërrohet plotësisht, në mënyrë që ne ta dim se kemi stabilizuar rajonin. E treta, ne duam të sigurohemi se ndikimi i Iranit nuk shpëndahet në këtë zonë. Ata vazhdojnë të shkaktojnë probleme përgjatë rajonit dhe ne duam të sigurohemi që kjo të ndalet. Presidenti u ka kërkuar aleatëve që të bëjnë më shumë kur vjen puna për Sirin. Prandaj të gjitha këto po bëhen në emër të kthimit të ushtrisë në shtëpi, ka thënë Haley. Deklarata e shtëpisë së bardhë vjen pasi presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se e ka bindur Trumpin që të vazhdojë të jetë i përfshirë në Siri për një periudhë të gjatë kohore. Macron ka thënë se 10 ditë më parë presidenti Trump dëshironte të tërhiqej nga Siria. Ne e kemi bindur që të qëndroj. Ndërkaq Trump më 15 prill e ka informuar me shkrim Kongresin për vendimin e tij për të kryer sulmin në Siri. Sipas ligjeve në SBA, presidenti duhet të mbajë të informuar Kongresin për veprimet të tilla. Trumpu ka thënë ligjvënësve se ai ka vepruar për të promovuar stabilitetin në rajon, për të penguar përdorimin dhe përhapjen e armave kimike dhe për të shmangur një përketësim të katastrofës humanitare në rajon.
Qeveria e Turkmenistanit ka vendosur të ndaloj importin e kostumeve të plazhit në kuadër të një mërie kufizimesh të tjera për banorët turkmen. Mbrimet jo zyrtare bëjnë të ditur se ky vendim është i lidhur me normat morale të popullit turkmen, derisa në mesin e ndalesave të tjera përfshihen edhe mirëmbajtja, thonjve, lyerja e flokëve dhe aksesorët e arit. Krenare Cubolli na sjell më shumë detaje.
Mos fajsoni banorët e Turkmenistanit nëse kostumat e tyre të plazhit duken jashtë mode gjatë kësaj vere në plazhet e detit Kaspik. Qeveria turkmene ka ndaluar importin e rrobave të plazhit duke detyruar notarët dhe personat e tjerë që vizitojnë këtë vend të veshin kostumet e tyre të vjetra apo të dizajnojnë vet ato. Pronarët e dyqaneve të këtyre veshjeve kanë thënë se zyrtarët e doganave kanë ndaluar edhe importin e pantollonave të shkurtër për gratë dhe burrat. Jemi duke ju ofruar stinës së notit, andaj edhe kërkesa për këto produkte është rritur, ka thënë një shitës për Radion Evropa e Lirë. Mirpo zyrtarët e doganave nuk kanë dhënë sqarime për arsyen e këtij ndalimi. Në një tregtëri në kryeqytetin e këtij shteti, Ashgabat, shitësit mund t'i ofrojnë konsumatorëve vetëm produktet që kanë mbetur nga e kaluara. Sapo ato produktet kanë mbaruar, është e paqartë se çfarë zgjidhje do të bëjnë banorët që vizitojnë plazhin apo ata që dëshirojnë të veshin pantollona të shkurtër, kur temperatura të arrijë në 50 gradë Celsius. Njëjt nuk është bërë qartë nëse kostumet e vjetra janë në kundërshtim me normat e reja qeveritare. Kostumet e plazhit dhe veshje tjera janë mallrat e fundit që qeveria turkmene i ka cilësuar të papranueshme për popullin e saj. Vendi i udhëhequr rrept prej vitit 2007 nga presidenti Gurbanguly Berdimuhamedov, i cili e konsideron veten si mbrojtës, ka vendosur ndalime të shumta kohën e fundit duke përfshirë veturat e zeza pasi që presidenti beson se veturat e bardha sjellin fat të mirë. Në produkte tjera të ndaluara përfshihen ngjyrat për thonj, flokë dhe aksesorët e arit për të gjithë punëtorët. Sikurse edhe ndalimet e tjera, qeveria nuk ka treguar se pse ka vendosur të ndalojë importin e veshjeve të plazhit. Një zyrtar doganave i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndalimi është i lidhur me normat morale të popullit turkmen, meq nuk është njoftuar zyrtarisht për këtë ndalim. Shumica e banorëve mësojnë për rregullat e reja në momentin që përballen me to. Njërin nga rastet është kur policia ka konfiskuar veturat e zeza nga parkingu apo ka vënë gjoba në trafik për ata që kanë poseduar veturat të tilla. Ndalimi për mirëmbajtje në thonjve apo ngjyrosjen e flokëve për punëtorët qeveritar ka qenë vetëm fillimi, pasi që pas pak kohë shitësit e këtyre produkteve kanë treguar se dogana ka ndaluar importin e produkteve në fjalë. Shumë turkmen e cilësojnë gjest ironik vendimin për ndalimin e lyrjes së flokëve, pasi presidenti njihet për flokët e tij gri në fillimet e udhëtesisë, ndërsa tani shfaqet me flokë me ngjyrë të zezë. Turkmenistani njihet si shoqëri konservatore, kultura dhe normat e të cilët ndikohen nga Islami, që është fe dominuese në këtë vend. Mirë po, kostumet e plazhit të llojit që gjenden në vendet perëndimore kanë qenë të zakonshme për burra dhe gra që kanë vizituar plazhet e detit Kaspik.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Milo Gjukanovic shpalli i fitore në zgjedhjet presidenciale të Malit të Zi që mbajtën të dielën. Ai fitoi rreth 54% të votave duke shmangur balotazhin. Gjukanovic, i cili ka qenë 6 herë kryeministër dhe 1 herë president, tha se fitoria është konfirmim i vendosmërisë së Malit të Zi për të vazhduar rrugën evropiane. Sfidanti kryesori i Gjukanovicit, Mladen Bojanić, e pranoi humbjen, ndonse tha se fitoria e Gjukanovicit është rezultat i shantazhit dhe presionit. Bojanić u zotua se do të vazhdoj luftën për, si që tha, çlirimin e Malit të Zi nga Gjukanovici dhe diktatura e ti. Ministri i Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović tha se vendi i tij nuk do t'i vendos kurrë sanksione Rusisë dhe as nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës. Ai bëri këto komente gjatë shqyrtimit të projektligjit për sistemin e planifikimit në kuvendin e Serbisë. Fal presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili e ka thënë këtë shumë herë, as kjo qeveri, as ky shtet nuk i vë sanksione Federatës Ruse, tha Stefanović, për të shtuar se Vučić ka fuqi politike për të vendosur diçka të tillë, duke qenë i vetëdijshëm edhe për pasojat. Perëndimi i ka vënë sanksione Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara, si dhe për rolin e saj në konfliktin në Ukrainë. Inspektorët e armëve kimike nuk kanë pasur ende çastje në vendin ku dyshohet se është kryer sulmi kimik në Duma të Sirisë, tha delegacioni britanik në Organizatën për ndalimin e armëve kimike. Sulmi i dyshuar në Duma, ku besohet se janë vrarë mbi 40 njerëz, ka ndodhur më 7 prill. Në përgjigje, Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca i kanë sulmuar objektet e qeverisë siriane më 14 prill. Inspektorët e organizatës për ndalimin e armëve kimike kanë arritur në Siri në fundjavë. Kjo organizatë u mblodh sot në Hagë për të vlerësuar situatën. Delegacioni britanik në takim tha se Rusia dhe Siria nuk u kanë lejuar inspektorëve çastjen në Duma. Qasja e pakufizuar është thelpsore. Rusia dhe Siria duhet të bashkëpunojnë, tha përmes një deklarate delegacioni britanik. Delegacioni amerikan në Organizatën për ndalimin e armëve kimike tha më herët se Rusia ka manipuluar me provat në vendin e ngjarjes, por ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov i hodhi poshtë këto pretendime. Ish drejtori i FBI-s James Comey tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është moralisht i papërshtatshëm për të udhëhequr. Komentet e tij vijnë në prag të publikimit të librit të tij në të cilin ai i përshkruan në detaj marrëdhëniet me presidentin. Mendoj se ai është moralisht i papërshtatshëm për të qenë president, tha Comey për ABC-n në intervistën e parë televizive prej se është shkarkuar nga Trump në maj të vitit të kaluar. Comey po ashtu kritikoi mënyrën se si Trump flet për gratë, duke thënë se ai i trajton ato si copë mishi. Ai tha se Trump gënjen vazhdimisht dhe insiston që populli amerikan t'i besojë. Në librin që pritet të publikohet nesër, Comey e ka përshkruar Trumpin si boss të mafias. Ish zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Barbara Bush është e dobët nga shëndeti dhe nuk do të kërkojë trajtim mjekësor, tha zëdhënësi familjes. Pas disa hospitalizimesh në kohët e fundit dhe pas konsultimit me familjen dhe mjekët, zonja Bush, tani 92 vjeçe, ka vendosur të mos kërkojë trajtim shtesë mjekësor, tha Jim McGrath. Barbara Bush është gruaja George Bushit, presidenti që ka shërbyer nga viti 1989 deri më 1993 dhe nëna e George W. Bushit, i cili ka shërbyer dy mandate prezidenciale nga 2001 deri më 2009. Zëdhënësi McBrath nuk dha detaje për problemet shëndetësore të zonjës Bush. Barbara dhe George Bush kanë 6 fëmijë dhe janë të martuar që nga viti 1945, më gjatë se çdo çift prezidencial në historinë amerikane. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dhe gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.